далі буде. Історії, в яких добро перемагає, а зусилля винагороджуються.
Когда говорят, что я украинская художница, в этом тоже даже не доля правды, это полностью правда, потому что в Литве меня я была медиком, я была медсестрой. И то, что я стала художником, это заслуга именно Украины, потому что как художник я сформировалась и развилась именно здесь.
Ми зустрічаємося у центрі Києва, біля театру «Ляльок». У обох щільні графіки, тож це місце стало оптимальним для зустрічі. У нас є дещо спільне. Я журналістка і часто розповідаю про прикордонників. Вона малює про них картини. Беату Куркуль часто називають українською художницею литовського походження. Її це не зачіпає. Натомість вона додає, що є полькою, яка народилася у Литві і має литовське громадянство. У кожної з нас своя мотивація. Для мене після 2014 року прикордонники стали прикладом незламності. Тримати бій потрібно до останнього і не зраджувати своїм переконанням, які б золоті гори не обіцяли зрадники. Мотивація Беати інша. Про неї і не тільки у цьому випуску далі буде. Мене звуть Валентина Троян.
Далі буде.
Перше, що намалювала Беата, присвячене прикордонникам, це був шарж прапорщика Романа з відділу прикордонної служби «Красна Талівка». Намалювала вона його на коробці із коліматором. Це оптичний прилад, що використовується для створення пучка паралельних променів при лабораторних дослідженнях зорових труб та кутомірних приладів, простіше – приціл. А перша і серйозна картина, говорить Беата, з'явилася після її візиту до шпиталю прикордонників у Києві, куди доставили поранених після штурму Луганського прикордонного загону.
Возникла така потребність виплеснути це все. Нарисовать вот то, что я вижу. Дело в том, что где-то, начиная вот с крымских событий, ну, я же художник, я же учусь постоянно, я делаю какие-то зарисовки, а тут возникла даже какая-то потребность начинать рисовать вот на эти темы. Ну, началось еще с того, что случайно я нарисовал голубое небо, желтое поле, воткнула фигуру бойца. И внезапно в блоге друзья, знакомые россияне как-то очень неоднозначно на это отреагировали. То есть там ничего ж не было. Там единственное, да, украинский флаг был. И они с таким негативом. Ну, я ж существо не особо доброе. Посмотрела, ну, ладно, сейчас надо же еще тут палочкой поковыряться, посмотреть. Ну, и давай ковырять.
Ідей було багато, і що примітно, говорить Беата, не було відкату. Тобто після малювання вона не відчувала себе вичавленою ганчіркою. До війни Беата жодного разу не була на сході України. Вперше вона приїхала до Маріуполя із виставкою, яку організували представники Донецького прикордонного загону та Маріупольського загону морської охорони.
Вот это был, собственно, первый визит, и, как сейчас помню, замполит Донецкого отряда, офицер-воспитатель Донецкого отряда спрашивает, ну, что ты хочешь увидеть, что тебе показать? Ну, говорю, если можно, ну, давай на линию уже. Ну, говорит, а чего ж нельзя? Каска, бронежилет, и погнали. Ну, вот. Вот это вот был первый такой визит. Ну, скажем так, Мариуполь. Вот Мариуполь, да, многие там клянут, а мне он понравился. Он мне понравился тогда, когда мы были в сентябре. Он мне дико понравился в 17-м году в мае месяце. Ну вот что-то в нем такое есть, уютненькое, да, оно где-то обшарпаненькое. Но вот город теплый, вот по-своему, простой, но теплый.
У 2015 році серед підопічних Беати та її чоловіка Миколи Авдієва з'явилися бійці окремої бойової прикордонної комендатури «Скеля». Тоді ж вони дізналися про селище Сартана. Бійці часто надсилали фото, з яких Беата дізналася, як виглядає комендатура та село.
Вот впечатление такое очень странное было, когда попали вот совсем уже в зону боевых действий. Это на самом деле, когда надели на нас вот эти каски, бронежилеты, когда провели инструктаж, что там где-то с асфальта не сходить, идти след вслед за офицером. Вот сама Сартана, Павлополь, вот эти вот ямы, ежи, это обстрелянные следы от пуль на стенах. Вот. И, в принципе, понимание мозга как такового, что на самом деле в любой момент может начаться там обстрел, может еще что-то. То есть одна часть мозга говорит, опасно, а другая часть мозга, она спокойная, как удав. Не было страха, не было растерянности, не было ощущения какой-то другой планеты. Ну, было, я бы сказала, такое, как это, спокойная деловитость. Мы сюда приехали, так, нас сюда впустили, значит, надо мне работать как художнику, то есть мне по максимуму надо это все смотреть, запоминать, мне это надо считывать, мне надо смотреть на этих людей, заглядывать им в глаза.
У 2014 році група бойовиків-диверсантів увірвалася до пункту пропуску «Красноталівка». Загинули 4 прикордонника.
Женя Пікус, офіцер старший, там Діма Арнаут, окей, Слава Фірсов, Олег Сороченко, совершенно молоденький хлопчик, не успел с девочкой своей расписаться. В общем, я только вижу, у мужа вытягивается лицо, он слушает, слушает, что им говорят, потом кладет трубку и говорит, у нас 200-е. Но он уже на тот момент, да, мы переняли эту терминологию военных. Приходим из кафе, я сажусь за компьютер, рисую одну работу «Небесный кордон», там пограничник с собакой на фоне вечернего неба. И на одном из облаков видны четыре светящиеся фигурки. Вот это была, наверное, первая и последняя работа, которая рисовалась в слезах и соплях.
Пізніше у Беати з'явиться ще одна картина, присвячена цим подіям. На ній маленька дівчинка стоїть у прикордонному береті на тлі синього неба.
Коли от погибли ці ребята, поет, бард, дитячий писатель Слава Купієнко написав пісню «Олеженька», посвященную именно вот этому погибшему Олегу Сороченко. И эта картина рисовалась как иллюстрация к припеву этой, его песни. И притом я тогда не знала, кто родится. Я не знала, что у девушки Олега родится дочка.
Над могилкою свежею белый аист кружит. Он продолжит: Олеженька, твою светлую жизнь в детских ручках закружатся, воскрешая рассвет. Папкин орден за мужество и зеленый берет.
Друга важка картина була присвячена загиблому співробітнику СБУ, з яким, як виявилося згодом, Беата навіть має спільне фото.
Возвращаюсь поздно-поздно вечером із Харкова. Що-то заставляє включити Фейсбук, а там знайомий боєць із Альфи пише, говорить, Беата, погиб мій брат. Вот. Ну, до часу ночі ми з ним общаємося, він говорить, ви можете його нарисувати. Вот. Ну, все, от. Реально сложно было рисовать, потому что шел очень сильный фон от этого бойца. А потом через буквально пару дней я узнаю, что я знала этого погибшего бойца. Вот в чем беда, трагедия вот, сотрудников СБУ и Альфы? Да, они среди нас, да, они могут быть в наших, у нас в друзьях ФБ, но они не под своими именами, они под никами. Если с ними что-то случится, вы можете общаться, а потом внезапно человек перестанет говорить. И ты можешь не узнать, что с ним случилось. Вот. Вот этот вот мой друг скидывает фото, где я стою с этим парнем погибшим. Я помню это фото, да. Мы гуляли в Софиевском парке. Подходит девушка и говорит, вы Беата? Я говорю, ну да. Вот. Я вас не узнала, а муж вас узнал. Вот, и он муж, подходит тоже хлопец, мы делаем это фото, вот такое. А потом оказалось, что это был его брат. Вот, да, сложно было рисовать, потому что, ну вот оно по-живому, можно сказать.
Из тех прикордонників, яким ми запропонували поговорити про творчість Беати і про ті картини, на яких вони зображені, погодився лише один – Ярослав Войціцький. Решта, як говорить Беата, з обережністю ставляться до журналістів.
Самі геройські, ті, які робили більше всього, із них цю інформацію треба кліщами витягувати. Плюс, ну, офіцери, вони, може, більше пообщаються. Рядовые начнут, ну, думати там, ой, что-то не так скажу, потом пойдет, как говорится, будут бухтеть, еще чего-то такое. Вот. Ну, просто не любят они. Они не любят камер, они стараются в камеры не попадать. Вот. Что касается интервью, то, по крайней мере, в 2014-2015 году, по-моему, даже у них по службе было распоряжение, что без согласования с там, чуть ли не командиром отряда, под присмотром пресс-офицера, нельзя давать интервью средствам массовой информации.
Ярослав Войціцький служив у Мостицькому прикордонному загоні, який у 2014 році виконував завдання в окремій бойовій прикордонній комендатурі «Скеля». Спочатку з Беатою познайомився його командир. Подружжя всіляко допомагало бійцям. Згодом познайомилися з іншими військовими. У 2015 році після «Скелі» Ярослав повернувся до Мостицького загону, там закінчив службу. А особисто вони познайомилися із Беатою, коли він повернувся додому. Каже, картина, на якій Беата зобразила його, зроблена з фотографії. Командир попросив Беату намалювати Ярослава.
Це фотографія, яка була зроблена одним з моїх, скажімо так, співслуживців. І, відповідно, вона з цієї фотографії вже намалювала, це, не знаю, ніби 2D-графіка, якщо я не помиляюся. Це, вона через мого командира вийшла на мене, скажімо так. Це було блокпост Гнутова. Це був 2014 рік, березень. Це була спонтанна фотографія під час нашого перебування у секреті. Ну, це, знаєте, як є блокпост, відповідно, виставляються секрети, тобто для недопуску, для прориву ДРГ і інших, скажімо так, посторонніх.
За словами Ярослава, картини Беати мотивують прикордонників, бо кожен, кого вона відобразила у своїх картинах, є прикладом для побратимів, і їхні дії надихають інших. Я ж переповідаю слова Беати, що після втрати контролю над ділянкою кордону у 2014 році на адресу прикордонників лунали дуже критичні слова, тож вони із чоловіком і вирішили допомагати саме їм, наскільки буде можливо.
Оскільки в мене є знайомі, які обороняли Луганський прикордонний загін, і останній заходила з цього загону під час обстрілу, який вівся з житлових будинків, і це була дуже така якби критична ситуація. Хлопці дійсно, скажімо так, трималися до кінця, і в тому числі теперішній голова прикордонної служби був керівником цього луганського загону. Хлопці показали себе з мужньої сторони, і вони максимально зробили, що могли.
Нині Ярослав Войціцький працює у Садовишнянській територіальній громаді, опікується питаннями спорту та патріотичного виховання. Разом із побратимами вони створили спілку ветеранів і продовжували допомагати тим, хто залишився на фронті обладнанням та формою. Є у Беати картина, яку вона перемальовувала рази зо три. На ній прикордонник Харківського прикордонного загону Євген Гладков тримає на руках свою маленьку доньку. Таким чином художниця вирішила підбадьорити чоловіка, який дістав поранення на Красній Талівці. Чоловік попросив, аби Беата підписала картину так, що це Женя і Даша.
То, що ця робота стане такою популярною, що вона настільки зайде людям, причому не тільки пограничникам, але й гражданським, ну, це стало неожиданістю для нас всіх. Женя вообще первый месяц бухтел и вообще шипел, говорит, вот на том Иисусе они взяли эту работу, они повесили. Ой, посмотри, вот здесь вот они какой-то лозунг еще прицепили. Ну, там на самом деле симпатичный мотиватор был. Я говорю, друг мой, смирись с тем, что это интернет, это картинка. Ну, смотри, я говорю, видишь, вот там вот подписано «Даша и Женя», значит, все, ее никто не упрет. А то, что ну, люди делают из них мотиваторы какие-то, вот, ставят иллюстрациями, ну, я говорю, ну, соляви, это значит, что людям понравилось, людей оно что-то вдохновляет.
Нині цю картину можна побачити на одній із будівель могилів Подільського загону в Академії прикордонників у Хмельницькому. Одного разу прикордонники розмістили цю картину на білборді за 500 метрів від позиції сепаратистів. Також її можна було побачити біля опорного пункту «Сталінград». Картина настільки сподобалася росіянам, що вони її запозичили для свого журналу. Звісно ж, без гонорару для авторки.
Періодически, благодаря всім механізмам Гугла, я устраиваю такі рейди і смотрю просто, где можуть спливати роботи. От во время одного із таких рейдів, коли от в Google заливається картиночка, і сама система, поисковик, тебе знаходить, где, на яких ресурсах вона использована. Тут спливає. Так, бібліотека какая-то, російська, Дальний Восток, журнальчик. Там слово и чего-то, журнал педагогического или патриотического воспитания. У меня так глаз дёрг-дёрг. Я думаю, да ладно, фотожабу сделали. Начинаешь это все проверять. Уже беру эту фото этой обложки, начинаю пробивать это фото обложки. Мне выкидывает еще несколько ресурсов. Да, это районные библиотеки, то есть эти балбесы взяли работу, даже не убрали кокарду.
А там кокарда?
Там кокарда нашого пограничника.
Випадки, коли картини Беати Куркуль використовували з комерційною метою, не поодинокі. Художниця зауважує, що не проти, якщо зображення беруть з метою виховання, якщо волонтери використовують для плакатів та листівок.
Юридично це моя собственность. Морально-етично більшість цих робіт рисувалась вместе з другими людьми, з бойцами. По їх матеріалам, на основі їх каких-то мислей, з їх допомогою, в конце концов, тому що там, де йде чуть-чуть уже більш сложна, якась воєнна специфіка, у мене завжди є консультанти. Як мінімум один, як правило, може бути 3, 4, 5 чоловік, якщо мені потрібно. Тобто ці люди мені допомагають. І, опять же, так? Портреты этих людей. Ну, вот кто-то возьмет ваш портрет и начнет на них зарабатывать денежку. Но это некрасиво. Я сама считаю, что я не имею морального права это вот как-то ставить на поток, там делать принты, продавать, то есть вот на это зарабатывать.
Одного разу Беата зробила виняток і дозволила деякі її роботи загальної тематики друкувати і продавати одній невеликій компанії на Житомирщині за умови, що частина виручки йтиме на допомогу добровольцям. А оскільки батько хлопця, який організував цей бізнес, теж доброволець, то угоди вони суворо дотримуються. Нещодавно Беата виявила, що пару її робіт одна компанія взяла як картини для вишивки бісером. Після розмови із менеджеркою зійшлися на тому, що вони одноразово допоможуть волонтерам.
Перевод був зроблений осаповцем, медиком. І як мені сказали, говорить, щоб ти знала, як вовремя прийшли ці гроші. Вони на той момент ремонтували свою машинку.
Все це неприємно, але не йде у жодне порівняння із тим, що відчула художниця, коли побачила свої портрети живих прикордонників на пам'ятнику загиблим воїнам АТО ООС.
К концу дня я просто сиділа і хлопала глазами з розкритим ртом.
Світлину із пам'ятником Беаті скинула подруга-волонтерка зі Швейцарії. Одразу загуглила і знайшла інформацію і про відкриття пам'ятника. Як виявилося, картинку знайшли в інтернеті. Сподобалася і, не поцікавившись історією картини, автори з благими намірами надрукували картину на пам'ятнику.
В итоге закончилось тем, что они поправили этот портрет. Я сама взяла фото их, сделала по нему, так сказать, овер, порисовала, что надо изменить, как надо изменить. Ну, как бы это уже моя прямая, так сказать, работа. Я сделала им так, чтобы эти лица не опознавались. Ну, хотя бы не было уже такой прямой ассоциации. Они привезли художника, который делал, все загравировали, все, все счастливы.
А починалося все у 2004 році. Тоді, під Новий рік, Беата вперше приїхала в Україну до свого майбутнього чоловіка. Вони познайомились на пару років раніше на форумі фанатів «Зоряних війн».
И несколько лет мы просто общались, ну, в рамках одной большой интернациональной компании, где были и украинцы, и россияне, и балтийцы, и, по-моему, там у нас даже несколько иностранцев, ну, эмигрантов из Советского Союза, которые поселились в других странах. И вот это вот все крыса кубло, мы варились в своем соку, мы общались. В какой-то момент все решили, что было бы круто съехаться и посмотреть друг на друга вживую. И был выбран Киев как наиболее удобное для всех место. потому что и иностранцам сюда было удобно, и россиянам было удобно доехать, ну и украинская, скажем так, составляющая этой вот нашей фандомной прослойки, она была одной из самых многочисленных.
У 2007 році чоловік Беати зробив їй пропозицію. Як вона жартома уточняє – руки, серця та своєї кішки. У 2008 році був так званий тестовий місяць спільного проживання. Після нього обидва впевнилися, що так хочуть жити разом.
Ми сіли, взяли лист бумаги і написали плюси і мінуси обох сторон. І, согласно вот этому вот аналізу, оказалось, что предпочтительно, чтобы я поехала в Украину, так как намного проще адаптация. Отсутствие языкового барьера как такового. Ну, на тот момент Киев достаточно много говорил на русском языке. Сейчас, вот, ну, с началом войны, все больше украинского, что тоже очень круто. Вот, сам украинский я понимала где-то процентов на 50 за счет его сходства с польским языком.
Знайти роботу у Києві виявилося нескладно, але в Україні Беата вирішила дистанціюватися від медицини. У 2007-му вона зізналась собі, що має синдром вигорання. Тоді ж Беата згадала, що у дитинстві ходила до художньої школи.
Моя вже бувша подруга, росіянка, подарила мені свій старенький планшет, учебники, самостоятельно освоила фотошоп, начала общаться на художественных форумах, рисовать. Но было так, днем я работаю, вечером и часть ночи я рисую, я занимаюсь. И вот так вот это где-то полгода длилась такая радость. Поэтому, когда я приехала в Украину, начала искать работу, у меня же было, в принципе, не портфолио, которое, ну, хватило того, чтобы мою вакансию, мою резюме рассмотрели. Вот, и меня взяли на должность концепт-художника в начинающую компанию. У них на счету на тот момент была всего одна игра. Вот, и все, и с тех пор я, как говорится, в разработке игр. Ну, на текущий момент я уже арт-директор, правда, в другой уже фирме, но чувствую себя прекрасно.
Далее будет.
Сложно остаться в стороне, когда Майдан происходил на Майдане, в центре, где пересекаются основные транспортные артерии, где пересекается метро. И все-таки в Киеве немалое количество такой инициативной, скорой на подъем молодежи. Поэтому, да, так получилось, что проходит несколько месяцев, и тут реально уже взбеленились все. Ну, самое начало Майдана, ну, я как гражданка другой стороны, но я так смотрела со стороны, наблюдала, анализировала. В общем, но когда у нас стопорнули метро и начали перекрывать мосты, а из новостей, ну, телевизор мы с мужем не смотрим уже очень-очень-очень давно, вот, все новости из интернета, и, как говорится, власть пишет какие-то совершенно дикие объяснения этому, ну, тогда уже понимаешь, что, ребята, вы заигрались. Что-то здесь уже не то.
Багато колег Беати одразу вийшли на Майдан. Хтось був у самообороні. Якось і її чоловік надіслав повідомлення. Я після роботи на Майдан.
Говорю, ладно, но осторожнее, вот это все. Говорится, пошел на Майдан, вечером возвращается, пропахший дымом. Сказка из бронежилетом. Я на него смотрю круглыми глазами, говорю, это что? Он говорит, ну, а как ты думаешь, вот таскать бетонные блоки под дымом и под, как говорится, выстрелами беркута, фу, без бронежилета как, комфортно? Я говорю, ну, я не знаю. Вот так.
Питаю Беату, чи пов'язували вони з чоловіком Майдан із подіями у Криму. І роблю невелику ремарку про мою Луганську область. У нашому журналістському колективі зв'язок помітили не всі, або ж не хотіли помічати.
А ми зв'язували. Діло в тому, що у мене давно вже, ну, на той момент був свій блог на такому російському сегменті, да, і .ру. Чем этот блогоресурс примечателен? То, что там достаточно много молодежи, и молодежи неформалов. Это анимешники, готы, как говорится, разные ориентации и так далее, и так далее. Плюс, да, фанатские тусовки. Мы все давно плотно друг с другом общались, и обмен информацией все равно шел. И еще в конце 2013 года, где-то, по-моему, декабрь месяц, я заметила, что тон общения российских тогда еще друзей, когда речь заходила о Майдане, он изменился. Но тут это был первый звоночек, а потом другие друзья-россияне, которые постарше, которые поумнее, которые изначально вот отсекали все эти, скажем так, пропагандистские настрои, они сказали, говорят, ребята, у нас накручивают. Говорят, у нас накручивают людей, у нас идет дезинформация. Готовьтесь, бо ни к чему хорошему это не приведет. Также были ребята и знакомые в этой сети из Крыма, и они тоже рассказывали. Кто-то за Россию, Россия, пойди, кто-то нет. Поэтому, да, мы достаточно быстро поняли, что это части одной и той же головоломки.
Багато знають і як художницю, і як волонтерку, хоча, за її словами, волонтер у їхній родині – чоловік. Вона ж свого часу вирішила, що може йому допомагати у логістичних питаннях.
Причем тот момент, когда он уже ушел с головы в это волонтерство, я успешно пропустила, потому что я была занята разборками с российскими друзьями. Мы выясняли, кто у нас тут фашисты, где говорят правду, а где нет. Но в какой-то момент замечаю, что увеличилось количество вечерних звонков. Муж постоянно на телефоне, что на него категорически было не похоже. Он терпеть не может разговаривать по телефону. Я слышу имена, которых я до этого никогда не слышала. Вот я его спрашиваю, это кто? Он говорит, ну, это подполковник из администрации погранслужбы. Я круглыми глазами снова на него смотрю, какого черта? Он говорит, ну, мы работаем вместе. Ну, тут ребята доходят, что, оу, дома завелся маленький волонтер.
Чоловік розповів, що вони скидувалися грошима, аби вивезти із Криму українських військових. Згодом вирішив, що об'єднуватися із кимось не будуть, а допомагатимуть цілеспрямовано якомусь одному підрозділу.
Окончательно точку він поставив, коли теж в Фейсбуці якась ілігі дискусія була, яка перестала в дуже жарку дискусію з використанням нецензурної лексики, скажімо так. Где говорили, что вот такие-сякие пограничники, кордон сдали, там какие-то КАМАЗы пропускали.
Кажу Беаті, що у нас у Луганську. Навпаки, після штурму Луганського прикордонного загону люди зрозуміли, що прикордонники не якісь беззубі, які не можуть чинити опір. Їх почали поважати. На що Беата говорить, що і вони із чоловіком все це добре розуміли. Адже на той момент вони вже надали першу посильну допомогу і були частково у курсі того, що роблять охоронці кордону.
Пахмусу говорить так, тепер ми допомагаємо тільки пограничникам, тобто от фокус. Говорить, да, якщо хтось ще обратиться, звісно, ми допоможемо, але зараз у нас в фокусі пограничники.
Спочатку волонтерів чоловік, Беата трохи допомагала, але потім вони стали допомагати Донецькому прикордонному загону.
Тут я уже вижу, что мой драгоценный зашивается. Я говорю, слушай, ну давай как-то поделим. У тебя на работе трэш, скажем так, ты не можешь себе позволить постоянно быть в Фейсбуке. А я могу. Я могу собрать информацию, я могу обработать, в конце концов, эти заявки. Я могу что-то даже пробить, что ну, по моей линии, скажем. Как-то поступил запрос из Беловодска. Медицина. Все, список получили, я за этот список. Дальше уже я работала с этим. Вот. Где-то что-то добежать до почты, забрать, отправить, переговорить, уточнить. Вот потихонечку вот это вот оттянула на себя я.
Наостанок питаю Беату, чи сильно змінилося її коло спілкування. Адже серед знайомих було багато росіян. Каже, відпали майже всі. Це не трагедія, але неприємно, адже із багатьма із них вона була знайома років 10. На всі закиди щодо жахів, які, за словами цих друзів, відбувалися в Україні, Беата пропонувала приїхати в Україну та побачити все на власні очі.
Одна наша, от із тих немногочисленних, хто не відпав, жінка, кандидат географічних наук, москвичка, но дуже специфічна. Це в 14-му році вирішила, говорить, так, я поїду, я хочу своїми глазами все побачити. Поехала, остановилась у общих друзей. Общие друзья потерли руками, сказали, ну что, поехали во Львов. Они ее повели в Криївку, объявили, чуваки, мы тут вам с пражнего москаля привели. В общем, москвичка уехала в диком восторге. Да, понравилось. Еще одна знакомая, сибирячка, врач, она тоже приехала в 2014 году, тоже. Я говорит, хочу своими глазами на это все посмотреть. Ну, мы работаем, она гуляет по городу, вечером я ее спрашиваю, ну, как тебе Киев? Говорит, ты знаешь, я особо не видела, я пошла на Фроловскую к волонтерам и работала там.
Багато зауважує, що відпали переважно люди зрілого віку, з вищою освітою, аналітичним складом мислення, які побачили світ і добре розуміють, що насправді відбувається.
У тих росіян, з якими ми общались, ще з моменту розвалу Совєтського Союзу, ну, був вот этот вот пунктик, була ностальгія по сильному государству. Они ностальгировали по временам Советского Союза, то есть держава, которую боялись и уважали. Вот эти вот два слова – боялись и уважали. И они, это никуда не делось, поэтому, когда пришел Путин, который начал, как говорится, ух, тут показывать всем Кузькину мать, возрождать Россию, естественно, что они за него. Вот этот вот комплекс неполноценности, появившийся после развала Советского Союза, это, собственно, был крючок, на который их словили. То есть, да, они понимают, что неправильно все делается, но, как тоже сказала другая знакомая, говорит, ну, нам очень вас жалко, но Путин у нас один, и он государство восстанавливает. Ну, тут осталось только пожать плечами, ну, окей, ребята, наши пути разошлись, как говорится, не дай Боже, пойдете к нам с оружием, ну, встреча будет соответственная.
Валентина Троян, далі буде Громадське радіо.
Далі буде. Спецпроєкт Громадського радіо. Громадського радіо. Слухайте щопонеділка в ефірі або на сайті у розділі «Подкасти» завжди, коли це зручно вам.